Metro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Tistedalsdrapene, del 2. Denne episoden bygget på en tekst av journalist Frank Kiel Jacobsen, Halden, 1991 og 1992.
Det eldre velstående søskenparet Grete og Paul Erik Moan blir funnet myrdet i Tistedal. De har blitt hugget ned med kniv på bestialsk vis. Senere blir Haldens sparebank brutalt ranet av en maskert mann med avsagd hagle. Ingen av sakene blitt oppklart, og nå har politiet fått en ny utfordring. Den 71 år gamle pensjonisten Nils Åge Borge sporløst forsvunnet fra hjemmet sitt i Tistedal. Sykkelen hans og en hagle også borte, men bilen hans blir funnet ved et grustak like ved et populært turområde. Rykter sprer seg raskt på små steder, og nå snakkes det om at Nils Åge i lengre tid skal ha følt seg overvåket av den 50 år gamle Tor Inge Vatne, han som i 1976 måtte sone en dom på 15 dager for et større sukker- og meltyveri. Mange ventet Tor Inge ryggen etter denne dommen. Nå outsideren, som på folkemunne bare blir kalt mel- og sukkerkongen, blitt kalt inn til politiavhør. Tor Inge blir innkalt til politiavhør to ganger og konfronteres med ryktene. Han nekter og avfeier det hele som ondsinnet oppspinn. Politiet gir nå opp å lete etter Nils Åge, men broren og familien hans klamrer seg til håp om å finne ham. Hver helg tråler de gjennom terrenget hvor den savnede pleide å gå tur, men uten resultat. En varm, vakker høstdag merker naboene en ubehagelig stank fra tomta til Nils Åge. De finner det best å kontakte politiet. Politiet har tidligere finkjemmet hagen, og de har heller ikke denne gangen med seg hunden. De går omkring og snuser uten å merke noe spesielt, og til slutt slår de seg til ro med at lukten som naboene har kjent må ha kommet fra avfallsdunken til Nils Åge. Tiden går uten at den savnede blir funnet. I sin fortvilelse søker familien kontakt med landskjente synske personer i Sverige og Norge. Disse peker ut steder der man skal lete etter den savnede, men med samme nedslående resultat. Det uoppklarte mysteriet hang fast ved tistedølene og kastet en uhyggestemning inn i mange stuer. Den lå som en klam hånd over tettstedet. Man klarte ikke å løsrive seg fra det som hadde skjedd. Flere gjerningsmenn ble utpekt under samtalene folk imellom. Heller ikke Tor Inge Vatne gikk fri. Selv følte han seg trygg. Alt hadde gått bra. Politiet lette fortsatt i blinde. Det virket nesten som om de fant det nytteløst å fortsette etterforskningen. Det gikk mot jul, og Tor Inge var igjen blakk. Pengene fra bankranet og det lille han hadde funnet hos Nils Åge Borge var brukt opp. Nå hopet regningene seg opp igjen, og dessuten måtte han ha penger til jul- og nyttårsfeiringen. Han hadde i lang tid studert rutinene ved Quickly Matsenter noen få meter unna. Han hadde registrert når butikksjefen kom med dagens kassabeholdning og kjørte til banken. Alle detaljer hadde han notert i hodet. Det ville være utrolig dumdristig å forsøke et kupp nærmest vegg i vegg. Men nettopp dette ville kanskje avlede mistanken fra ham. Han gjør sine forberedelser grundig. På vedensiden av Tistedal har han sett seg ut en båt, men den mangler årer. Slike vet han hvor han skal finne. I robåtene som er trukket opp i vinteropplag ved Store Ertevann, 5 kilometer unna. Om kvelden, på selveste lille julaften, slo han til. Utstyret har han ferdig. I en plastpose legger han et par blå skihansker, en blå kjeledress og brune vernesko. Skoene mangler lisser. Dette problemet har han løst ved å finne frem et sett nye, røde støvellisser som han har tredd på. Tor Inge går inn i garasjen og henter frem sykkelen. Han har tenkt ut en vei til og fra butikken der muligheten for å bli sett er liten. Han tråkker bakkene over til vedensiden. Så går han ned til vannet og båten han har funnet fram. Han løsner fortøyningene, setter seg til rette på tofta og ror over elva, til den delen av Tistedalen han nettopp var kommet fra. På den andre siden av elva tar han på seg ransklærne. Hagla, som han har stjålet i huset til Borge, ligger skjult i plastposen han har tatt med seg. Langsomt går han Åremarksveien i retning Quickly matsenter. På plassen foran butikken kommer og går folk. Vinduene i husene omkring er opplyst. Sjansene for å bli oppdaget er stor. Butikksjefens hvite Volvo står der, ikke svøpt i mørket, men godt synlig i skjæret fra butikklysene. Et kort øyeblikk er parkeringsplassen plutselig folketom. Tor Inge styrter frem og kyler geværkolben inn gjennom den bakerste sideruten i Volvoen. Så rekker han hånden inn, åpner døren og setter seg med bankende hjerte i baksetet. Han ser at de butikkansatte forbereder seg på å stenge, og der kommer butikksjefen. Tor Inge kryper sammen, gjør seg så liten han kan og legger seg flat i baksetet. Butikksjefen, Pål Roar Bråten, starter opp og bilen ruller ut fra parkeringsplassen. Mannen som skjuler seg i baksetet er nervøs og utålmodig. Han kan ikke vente lenger, han må gå til aksjon øyeblikkelig. Han retter hagla mot nakken til butikksjefen og ber ham kjøre til et navngitt, øde og beskyttet sted. Det går ikke slik som ransmannen hadde planlagt. Mannen i forsetet snur seg halvt rundt for å forsvare seg. Da smeller det. Skuddet treffer Pål Roar i bakhodet, bilen kommer ut av kontroll og braker inn i et tregjerde kloss inntil Tor Inges egen garasje. Tor Inges første tanke er pengene. Han griper plastposen som butikksjefen har lagt fra seg i passasjersetet foran. Med den i den ene hånden og hagla i den andre går han med hurtige skritt vekk fra bilen. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Han må ikke begynne å løpe, det kan vekke mistanker hvis noen skulle se ham. Men i trygg avstand fra matsenteret begynner han å småløpe. Han følger ruta han har lagt opp, setter seg i båten og ror med kraftige åretak over elven til vedensiden. Med skjelvende hender åpner han plastposen for å se hvor stort utbyttet har blitt. Lite kan det ikke være. Lille julaften har den største omsetningen i hele året. Det har han tatt med i beregningen. Mens han skal til å telle pengene, mister han skihanskene på bakken uten å ense det. Han stikker hånden i posen, men i stedet for knitrende pengesedler får han fatt i en melkekartong. Han stivner til, nærmest i sjokktilstand. I posen ligger 2 kartonger melk og noen matvarer. Pusten går tungt. Han har myrdet et menneske for 2 liter melk. Hva han ikke vet, at på gulvet ved forsetet i bilen til butikksjefen ligger det en plastpose smekkfull av pengesedler. Han lar posen med melkekartongene gå samme veien som hagla og ransklærne, i elva, før han setter seg på sykkelen og i mørk sinnstilstand setter kursen hjem. Han har drept en mann for 2 liter melk. Det går kaldt nedover ryggen på ham. Det ble stort oppstyr da folk hørte brak og fikk se bilen mot det knuste tregjerdet med butikksjef Pål Roar Bråten hengende død over rattet. Tor Inges kone var en av de første som oppdaget hva som hadde hendt. Hun løper inn i huset og ringer til politiet, som straks er på pletten. Stadig flere folk samler seg rundt den hvite Volvoen, som fortsatt står med lysene tent. En mann kommer syklende ned fra Vedenveien og går inn i huset sitt i Bjerkelundsveien, kloss ved åstedet. Det er Tor Inge Vatne. Det ringer på døren. Utenfor står det en journalist fra Halden Arbeiderblad. Om Vatne har sett noe? Nei, han har vært ute på treningstur og er først kommet tilbake nå, etter at drapet var skjedd. Kona til Vatne kommer til. Hun gir journalisten noen detaljer og tipser ham om et par andre vitner. Kort etter ringer det på døren igjen. Det er politiet som er ute for å innhente eventuelle opplysninger. Dette er bare en foreløpig rundsjekk. Ekteparet Vatne kan regne med å bli innkalt til avhør som vitner senere, sier politibetjenten. Etter et nytt drama i Tistedal fikk mediene riktig blod på tann. Med overskrifter i en typografi som nesten sprengte forsidene, kunne avisene fortelle leserne om det som hadde skjedd. Nå var det riktig blitt dimensjon over sakene. 3 drap og 1 forsvunnet pensjonist innenfor et sterkt begrenset geografisk område. Det tidligere så fredelige og bortgjemte tettstedet kom i alles søkelys. Her ble det skrevet norsk kriminalhistorie av det helt store format. Politiet holdt det for sannsynlig at gjerningsmannen var kjent i området. En fremmed på spaningstur i lokalmiljøet ville trolig blitt lagt merke til, mente etterforskerne. Noe slikt hadde man ikke fått indikasjoner på hittil, etter mer enn 100 vitneavhør. Politiet arbeidet etter en teori om at det ikke var drapsmannens hensikt å drepe butikksjefen. Mest sannsynlig hadde haglladningen blitt avfyrt ved at noe uforutsett skjedde inne i butikksjefens Volvo. Hvem ville være så idiotisk at han skyter sjåføren i en bil i fart som han selv er passasjer i? Det viste seg at drapsmannen var sett like etter ugjerningen. En mann i et hus like i nærheten satt og så på TV da han plutselig hørte et smell utenfor. Han løp til vinduet og så en bil med fronten i gjerdet til naboen. Ut av venstre bakdør kom en person med en plastpose og et gevær i hendene. Da raneren skjønte at han var observert, trakk han et hvitt skjerf med røde prikker foran ansiktet for å dekke seg, og gikk rolig videre. Politiet gikk nå ut med en større offensiv via massemediene i et forsøk på å få kontakt med eventuelle nøkkelvitner. Det ga resultater. En person hadde sett en mann hoppe over gjerdet og forsvinne over jernbanelinjen mot Aremarksveien, ikke langt fra Kvikly matsenter. To andre observasjoner fortalte om en som hadde kommet gående til Aremarksveien langs Femsjøen noen minutter etter drapet. Noen dager etter drapet ble det gjort to viktige funn som satte fart i etterforskningen. Ved vanninntaket til Sagbruksforeningen ved munningen av Femsjøen fant en kontrollør en plastpose med 2 liter melk og en del kolonialvarer. Det ble kjent at butikksjefen hadde handlet melk og andre varer like før butikken stengte lille julaften. Ved å undersøke datostemplingen på kartongene og sjekke kassaapparatene i Kvikly, fant politiet ut at melken måtte ha tilhørt butikksjefen. Hadde drapsmannen tatt med seg riktig pose under flukten, ville utbyttet blitt bare 80 000 kroner, hvorav 19 000 kroner i sjekker. Butikksjefen hadde nemlig tidligere lille julaften vært i banken med 130 000 kroner. Funnet av posen med melkekartongene var interessant nok, men neste funn var av større viktighet. Omtrent på samme tid fløt det i land en blå kjeledress og et par brune vernesko med samme sålemønster som det som var konstatert nær bilen med den drepte butikksjefen. Senere fant man inne på land et par blå skihansker. Og ikke nok med det. Båten som gjerningsmannen hadde brukt til roturen over elva ble også funnet. Både i båten og på land ble det funnet spor fra verneskoene. Merker etter kjølen fortalte at drapsmannen hadde rodd over elva både før og etter udåden. Politiet hadde nå funnet mange brikker i fluktruten. Mannen som eide de spesielt utformede årene i båten meldte seg. At de var stjålet ved en såpass bortgjemt opplagsplass ved Store Ertevann styrket politiets antagelser om at gjerningsmannen måtte være lokalkjent. Nok et brutalt rovmord var nesten mer enn tistedølene kunne bære. Frykten fortsatte å kaste mørke skygger over den lille bygda. Eldre mennesker torde ikke å gå ut om kvelden, og også yngre følte seg utrygge. Politimester Ann-Kristin Olsen i Halden gikk ut i avisene og sa at det var ingen grunn til å være urimelig redd hvis man bare tok noen enkle forholdsregler. Hun rettet også en oppfordring til drapsmannen. Ta ansvar, meld deg! Politiet gikk ikke av veien for å benytte ukonvensjonelle metoder i sin etterforskning. På drapsstedet rigget man opp en stand med fremvisning av kjeledressen, verneskoene og hanskene til drapsmannen. Flere hundre mennesker møtte frem, og det kom mange tips som knyttet utstyret til forskjellige konkrete personer. På klærne og skoene var det tydelige tegnet til sveising. I kjeledressen hadde politiet dessuten funnet ammunisjon, en haglpatron kaliber 16, men drapsvåpenet var det ingen spor etter. Etterforskerne fortsatte å støvsuge Tistedal og de nærmeste områdene rundt. 1200 personer er blitt avhørt en eller flere ganger, 1000 er kontaktet gjennom husbesøk, og politiet har fått inn mer enn 800 tips. I tillegg er over 100 personer kontrollert grundig med tanke på alibi. Både fru Vatne og mannen blir brakt inn til avhør. Hun var den første som hadde ringt politiet, og han hadde tidligere forklart at han var ute på trimtur med sykkelen da drapet skjedde. Tor Inge var derfor en av de mange man måtte sjekke alibiet til. Det kommer inn et viktig vitneutsagn. En kvinne hadde den kvelden butikksjefen ble drept, sett en mann som kom syklende ved jernbanebrua i Tistedal. Hun gjenkjente mannen. Det var Tor Inge. Tipset ble tatt imot, men foreløpig lagt til side. For øyeblikket er det andre ting som opptar etterforskerne. Tre gutter skulle løse mysteriet med den savnede Nils Åge Borge, som hele Tistedal hadde vært opptatt av i 7 måneder. Det er søndag 28. mars 1992. Guttene er på jakt etter en fotball som de har mistet under lek. De går nedover Løkkebergveien. De har kikket flere steder. Nå vil de se om den kan ha trillet inn på tomta til Nils Åge Borge. Her kan de bevege seg fritt. De vet at det brune huset har stått tomt lenge. De kommer frem til en bortgjemt komposthaug bak et plankegjerde. Ballen var heller ikke der. Da de begynner å lete et annet sted, får plutselig en av dem øye på noe som skinner mellom råttent løv og gress. De har sett hva det er. Et skremmende syn. De løper hjem til foreldrene, og den ene gutten roper «Mamma, vi har funnet en klokke, og den sitter på en ordentlig arm!» Guttenes opphissede utrop og usammenhengende forklaring vekker mistro, men fedrene tar dem likevel på alvor og blir med bort til naboens hage for å konstatere at de snakker sant. Under kvister og gress som er dynget opp på bakken stikker armen frem. De to mennene kjenner igjen tøyet og skjønner at det må være Nils Åge Borge som ligger der. De går tilbake og varsler politiet. 4 drepte på 3 åsteder. Alt innenfor en snever radius og med parallelle trekk. Det er et dystert scenario vi nå ser foran oss. Hvis det viser seg at det virkelig er en og samme gjerningsmann, er dette en enestående sak i norsk kriminalhistorie, sier politimester Ann-Kristin Olsen. Politiet intensiverte sitt arbeid. 20 etterforskere fra Halden politikammer og Kripos jaktet febrilsk på det de mente var en syk seriemorder med tilhold i Tistedal eller nærområdene. Blant lokalbefolkningen begynte tilliten til politiet å slå sprekker. 4 drap på drøyt 1 år, og fortsatt gikk morderen fri. Bygda var i sjokk. Tistedølenes nerver sto i helspenn. Politiet konsentrerer igjen oppmerksomheten om bankranet i Glenne. Flere detaljer peker i retning av at bankraneren og mannen som drepte butikksjefen kan være den samme. Bankvideoen med bilder av raneren blir studert nøye. Mannen snakker svensk. Språkeksperter blir koblet inn og analyserer videoen. Deres konklusjon er klar. Raneren er svensk. Politifolkene fra grensedistriktet Halden stiller seg skeptiske. De er vant til å høre broderfolkets språk, og finner ut at raneren bruker en rekke norske ord. Han sier «teller» i stedet for «reknar», han sier «i gang» i stedet for «i gang», og «ett minutt» og ikke «én minutt», som i Sverige. Andre ord og vendinger tyder også på at raneren er norsk, selv om han snakker et svensk som er tilnærmet korrekt. Bilder av klærne og hagla som gjerningsmannen kastet fra seg etter ranet blir vist i avisene, og TV viser videoen fra banken. Dette fører til en flom av tips til politiet. Ransvåpnet er ganske spesielt. Det er en dobbeltløpet 16-kaliber type Leech med 2 utvendige haner. En dame ringer til etterforskerne og forteller at hun har sett en slik hagle hos familien til Tor Inge. Litt senere kommer det et nytt tips. En bekjent av Tor Inge har sett ransvideoen i Dagsrevyen og mener å ha gjenkjent ham på stemmen. Politiet har også andre navn i sitt materiale, men det kommer stadig flere tips som peker i retning av Tor Inge. En av de store løssalgsavisene lager en kopi av bankvideoen, der leserne kan ringe inn og høre ranerens stemme. Inntektene av Teletorg-telefonen skal gå som dusør til den eller de som kommer med tips som kan oppklare Tistedalsdrapene. Fra før av er det utlovet en belønning på 50 000 kroner. Dette fører til telefonstorm. 20 000 lesere ringte inn, og dusøren ble økt med ytterligere 50 000 kroner. Et par av tipsene var av virkelig stor verdi. En dame sier kategorisk at det er stemmen til Tor Inge Vatne hun har hørt på båndet. Hun er en nær slektning av ham og er ikke i tvil. Han hadde jobbet i Sverige og snakket godt svensk. Når han en sjelden gang tok seg en dram, snakket han også svensk. Det gjorde han også ofte til barna. En gammel arbeidskollega av ham kunne fortelle at Tistedølen, da de jobbet sammen, hadde et spesielt yndlingsuttrykk. Sett fart! Det kunne man høre tre ganger på lydopptaket. Ut i april måned legger politiet vekk de tre andre navnene de har på blokka og konsentrerer seg helt og holdent om Tor Inge. Hans alibi slår sprekker. Som vi vet, har en kvinne tidligere fortalt at hun lille julaften etter drapet på butikksjefen ved Kikli så Tor Inge komme syklende over jernbanebrua i Tistedal fra Vedensiden. Altså fra den siden av elva hvor politiet hadde konstatert at gjerningsmannen hadde gått i land etter drapet. Under avhør hadde Tor Inge forklart at han den kvelden under trimturen hadde syklet hjem motsatt vei via Øbergveien. Hva han ikke tenkte på, var at det på utsiden av Halden Sparebanks filial hang et kamera som fanget opp all trafikk i nærheten. Videoteipen viste tydelig en mann som kom syklende fra Vedenområdet og over jernbanebrua på nøyaktig samme tidspunkt som de kvinnelige vitnene hadde oppgitt. Var det Tor Inge, så løy han. Politiet hadde ikke gitt opp skojakten. Det ble kjent at det sommeren 1991 fra en arbeidsbrakke i Ås sør for Oslo var blitt stjålet arbeidstøy og vernesko av den typen som drapsmannen i Tistedal brukte. Senere ble en rekke av de stjålne tingene funnet i et skogholt ikke langt fra Halden, men verneskoene var og ble søkk borte. I samarbeid med bistandsenheten ved Økokrim gransket politiet Tor Inges økonomi. De sjekket bevegelsene på hans bankkonti gjennom en årrekke, og ligningskontoret måtte grave frem gamle selvangivelser og andre dokumenter. Fra hans tidligere arbeidsgivere ble det hentet fram timelister og detaljert oversikt over oppdrag. Resultatet fra disse undersøkelsene gjorde ikke Tor Inge mindre interessant for etterforskerne. Det var tydelig at han hadde et klart pengemotiv. I mellomtiden havner to fotografier av aller største viktighet på politiets bord. Det ene stammer fra Tor Inges familie. På bildet ser man blant annet et haglegevær som henger på veggen. Etter at man har fått forstørret fotografiet, er ikke politiet lenger i tvil. Det er ranerens våpen man ser på bildet. Det andre fotografiet er kommet inn via en tidligere arbeidskamerat, og bildet viser Tor Inge i arbeid, iført et par vernesko. Forstørrelse viser at skoene på en prikk ligner dem som fløt i land etter drapet på butikksjefen. Brikkene i det store puslespillet er i ferd med å falle på plass. Nettet snører seg sammen om drapsmannen. Tidlig fredag morgen 30. april slår politiet til. Allerede klokka 06.30 står den første sivile politibilen diskret plassert i nærheten av Tor Inges hus. Fra bilen blir beboernes bevegelser observert og registrert. Da han setter seg i bilen ved 8-tiden og kjører sin yngste datter til skolen, får han gjøre dette i fred. Men etter at han har forlatt Berg barneskole og setter kursen mot Halden, aksjonerer politiet. De stopper bilen og sier at han er siktet for ranet mot Halden Sparebanks filial på Glenne den 15. april 1992. De ber han bli med til politikammeret hvor avhørene skal finne sted, mens han mellom øktene skal sitte i Larvik kretsfengsel. Senere på dagen blir huset i Bjerkelundveien finkjemmet fra kjeller til loft. Man er nå på jakt etter ting som kan knytte den ranssiktede til de fire drapene i Tistedal. Dette var en lite hyggelig opplevelse for Tor Inges kone. Hun hadde fødselsdag samme dag, og kunne vel ikke fått en verre fødselsdagspresang. Tor Inge ble nå avhørt om Glenneranet og drapene, men nektet kategorisk å ha hatt befatning med noen av sakene. Han er kjent med rykteflommen som har versert mot ham i Tistedal, og hevder at politiet har lånt øre til denne. Han er helt avslappet under avhørene, og virker fullstendig uberørt av den dramatiske situasjonen. Han spøker og ler. Mandag 3. mai er det fengslingsmøte i rettslokalet i Halden. Sorenskriver Gunni Fiane slår fast at det er grunnlag for varetektsfengsling i 4 uker med brev- og besøksforbud. Tor Inge tar kjennelsen med fatning. Han er like kald og rolig. Etterforskerne puster nå lettet ut. Etter 3100 avhør regner de med at bankranet snart er oppklart. Etter at huset til Tor Inge i Tistedal er endevendt, flytter politiet sine undersøkelser over til Sverige. Ranssiktede har en campingvogn stående i nærheten av svigerforeldrenes bolig utenfor Strømstad. Denne blir nå ransaket, og politiet finner blant annet 2 kniver, en Winchester-hagle kaliber 12 og 2 nåler med dobbelt tråd, lik den drapshanskene var lappet med. Politiet blir gjort kjent med at Tor Inge av og til har besøkt en låve i nærheten. Det knytter seg stor spenning til hva som kan finnes der. Rent umiddelbart er skuffelsen stor. Ingenting av interesse, bare en gammel skurtresker og forskjellig skrot. Noen av politifolkene klatrer opp stigen til 2. etasje. Her ligger hauger av tørket høy. En politikvinne går rundt og sparker litt i gresset. Plutselig kommer hun borti noe metall. Høyet blir kastet til side, og der ligger en demontert sykkel. Politifolkene gjør store øyne. Kan det virkelig være mulig? Foran dem ligger delene av en blå diamant-kombisykkel, nøyaktig maken til den som forsvant fra eiendommen til Nils Åge Borge. Rekken av indisier er lang, og torsdag 6. mai finner politiledelsen at tiden er inne til å sikte Tor Inge Vatne for drapene på Nils Åge Borge og Pål Roar Bråten. Meldingen om siktelsen setter en støkk i Tor Inge. Hans tidligere ro forsvinner, han er tydelig nervøs og forstår at nå er det virkelig alvor. Han strever med å komme med forklaringer som kan føre ham ut av knipa, men det er åpenbart at politiet har mange kort på hånden nå. På flere av gjenstandene som er brukt i forbindelse med drapen i Tistedal, er det funnet fingeravtrykk, hår og andre biologiske spor som stammer fra den siktede. Etterforskerne er på mange måter i en ideal situasjon. De sitter med fasit til å sjekke de aller fleste detaljer i siktedes fremstilling. Tor Inges sønn, som er siktet for bedrageri, er uten farens vitende også inne til avhør, og han forteller viktige ting som kaster lys over Tor Inges aktiviteter. Siktedes første advokat føler at han ikke klarer denne store oppgaven. Kjendisadvokaten Janne Kristiansen overtar som forsvarer. Tor Inge har lange samtaler med advokaten og forhørslederen. Politiet aner nå at han er på glid. Mens Janne Kristiansen er ute på andre oppdrag, ber han om å få snakke med sin første advokat fra Halden. Under samtalens løp kommer den ene opplysningen etter den andre. I detalj forteller han hvordan han drepte Nils Åge Borge og Pål Roar Bråten. Han er sliten, men virker lettet etter å ha tilstått. Han røper også hvor han kastet fra seg hagla etter drapet på butikksjefen. Politiet hadde flere ganger tidligere foretatt dykking etter drapsvåpenet, men uten resultat. Nå ble det funnet ved utløpet av Femsjøen etter noen få dager. Torsdag den 27. mai blir Tor Inge også formelt siktet for drapene på søskenparet Moan. Indisiene er mange, men man har intet fellende bevis. Man mangler en tilståelse. Den kom hurtigere enn man hadde ant, som lyn fra klar himmel. Siktede er psykisk nedbrutt etter 3 uker i varetekt. I et møte med advokat Janne Kristiansen åpner han seg plutselig. Forsvareren holder forløpig inne med hva hun får vite. Først noen dager senere får forhørslederen i samtale med siktede den samme opplysningen. Tor Inge forteller at han tirsdag 3. september overfalt og drepte Grete og Paul Erik Moan. Alle tilståelsene var nå på plass. Politiet følte en enorm lettelse. I august kom det en uventet vending i saken. Siktede trakk alle sine tilståelser tilbake. Gjerningsmannen var ifølge nye forklaringer en kjent død drapsdømt som lignet ham. Denne mannen skulle flere ganger ha truet ham på livet. Det hadde skjedd lenge før han ble pågrepet. Jeg møtte mannen flere ganger og ble oppringt på telefon. Han truet med å drepe meg og kidnappe familien min om jeg ikke tok på meg skylden for drapene hvis jeg ble pågrepet, sa Tor Inge i nye avhør. Han hevdet for øvrig at han var blitt hjernevasket av politiet til å tilstå etter at han var blitt arrestert. Forhørslederen frarådet gang på gang Tor Inge å trekke tilbake de detaljerte drapstilståelsene, men han holdt på sitt. Da politiet konfronterte ham med det merkelige i at han tidligere så detaljert hadde kunnet fortelle om drapshendelsene, svarte han «Jeg fikk vite alt om drapene og bankranet av morderen». Saken mot Tor Inge Vatne tok til i Eidsivating lagmannsrett i Sarpsborg mandag den 18. april 1994. Tiltalen løt på 3 overlagte drap og 1 grovt ran med døden til følge. Sarpsborg bystyresal var fylt til siste plass da lagmann Nils-Erik Lie presis klokken 11 banket klubba i bordet og erklærte rettsforhandlingene innledet i en av Norges mest omtalte drapssaker. Allerede 2 timer før hadde de fleste tilhørerne stilt seg i kø for å komme inn. I dongeribukse, stripete skjorte, briller med sølvinnfatning og velpleiet hår og skjegg, satt tiltalte tilsynelatende uanfektet ved siden av sin forsvarer, mens en hær av fotografer fra TV-aviser tok sine bilder. Rundt 50 norske og svenske pressefolk var til stede i retten. «Bankranet er greit, det andre nekter jeg helt», svarte tiltalte med klar og bestemt røst, da lagmannen spurte om han erkjente seg skyldig etter tiltalen. «Aktor», førstestatsadvokat Lasse Kvikstad la opp en taktisk felle som tiltalte straks gikk rett i. Han forklarte seg villig i jeg-person fra tilståelsene han hadde trukket tilbake. Det lød nesten som en erkjennelse av saksforholdet, slik aktor hadde håpet. Forsvareren Janne Kristiansen hadde ingen mulighet til å stanse klienten fra Vasse inn i en gjørme av selvmotsigelser. Da han ble bedt om å fortelle om selve drapshandlingene, distanserte han seg ved å henvise til vedkommende og tok også forbehold på andre måter. Gjennom en rekke gamle og nye forklaringer, bekjennelser og benektelser forsøkte han å befri seg fra stempelet som en kaldblodig morder. For de 10 i lagrettens jury var det ikke lett å følge med da aktor og tiltalte selv opererte med 3 forklaringer. Hans tilståelser i mai 1993, forklaringene han avga i forbindelse med at han trakk tilståelsen i august samme år, og forklaringen i retten. Spriket mellom de tre forklaringene var åpenbare. Aktor la ikke skjul på at han verken trodde på tiltaltes nye forklaring, eller at det var krangel med søskenparet Moan og Nils Åge Borge som var motivet for drapene. Tor Inge drepte for penger, hevdet advokaten. Tiltalte kunne ikke unngå å registrere lagmannen og aktors skepsis til de forklaringer han kom med, og han utbrøt. «Det er tydelig at politiets oppfatning er at gjerningsmannen står her.» «Det er min oppfatning også», sa første statsadvokat Kvikstad lakonisk. Under den andre dagen av rettsforhandlingene fikk lagmannsretten blant annet høre om Tor Inges anstrengte økonomi. Den dagen han brutalt myrdet søsknene Moan, hadde han bare 33 kroner på bankkontoen. Kort etter betalte han et avdrag på lån med 38.802 kroner kontant. «Kan du huske hvordan du fikk de pengene?» spurte aktor. Tiltalte svarte at han hadde hentet penger i Göteborg i august. Han var tydelig utilpass og kunne ikke svare på hvor mye penger han skulle ha hentet i Sverige. I retten påviste aktor også at Tor Inges økonomi var svært presset på tidspunktene da de andre forbrytelsene fant sted. Han ble også avhørt om den hatske stemningen i Tistedal. Han la ikke skjul på at det hadde vært vanskelig å bo i bygda etter at ryktene om at han skulle være drapsmannen hadde begynt å spre seg. Hele familien hadde store problemer før pågripelsen. Hetsen var intens sommeren og høsten 1992. Blant annet merket den 11 år gamle datteren i skolegården at faren var utpekt som gjerningsmannen. «Dreperen Tor Inge Vatne», kalte skolebarna meg, sa han. «Folk som kjørte forbi huset mitt i Bjerkelundveien stanset for å se på meg, og en kvinne spyttet på meg. Det var også en eldre kvinne som spyttet på min kone.» Familien mottok mange sjikanøse brev og telefoner, forklarte tiltalte til advokat Janne Kristiansen. Det var avsatt to uker til rettsforhandlingene, men de ble avsluttet tidligere enn beregnet. Allerede mandag 25. april var det klart for advokatenes prosedyre og juryens kjennelse. Aktor tegnet et bilde av tiltalte som en beregnende, iskald morder som i retten hadde forsøkt å flykte fra sine ugjerninger med vanvittige forklaringer. «En uhyre kaldblodig person», var Lasse Kvikstads karakteristikk. Han la deretter ned påstand om 21 års fengsel og 5 års sikring. Forsvarer Janne Kristiansen hadde et atskillig vanskeligere utgangspunkt enn aktor. Hun hevdet at det fantes rimelig tvil om tiltaltes skyld på flere punkter. «Han var forhåndsdømt», sa forsvareren, som ba om at tiltalte måtte anses på mildeste måte. Juryen i Eidsivating lagmannsrett brukte bare 2,5 time på å svare ja på alle spørsmål om Tor Inge Vatnes straffeskyld. Han ble funnet skyldig på alle punkter i den alvorlige tiltalen om drapene i Tistedal og bankranet på Glenne. Juryen var preget av stundens alvor da de ventet tilbake til rettssalen. Tiltalte virket kald og uberørt. Han viste overhodet ingen følelser. Tor Inge Vatne var også uten synlige reaksjoner da lagmannsretten dagen etter leste opp dommen som var i samsvar med aktors påstand, 21 års fengsel og 5 års sikring. Eidsivating lagmannsrett levnet ham absolutt ingen ære da domspremissene ble lagt frem. Retten fant ikke et eneste formildende moment for den 55 år gamle bestefarens gruoppvekkende handlinger i sitt eget nærmiljø. «Ofrenes lidelser må ha vært betydelige», sa lagmann Nils Erik Lie da han leste opp dommen. Lagretten mente også at ran av butikkbestyrer Pål Roar Bråten lå nær opp til forsettlig drap. Ennå var det ikke satt sluttstrek for dramaet omkring Tor Inge Vatne. Dagen etter domsavsigelsen ble det avslørt at han ville forsøke å rømme fra Sarpsborg kretsfengsel. Under en rutinekontroll fant fengselsbetjentene en falsk dynamittgubbe gjemt under madrassen på cella til den drapsdømte. I tillegg kom han over en kladd til en fluktplan. En renskrevet versjon fant politiet da fangen ble ransaket noe senere. Tor Inge hadde laget en detaljert plan der han hadde listet opp forskjellige fluktruter. Et av alternativene var å legge flukten via Tistedal. Både fengselsmyndighetene og politiet var av den mening at den drapsdømte Tistedølen hadde laget dynamittgubbe-etterligningen for å forsøke å true seg ut av fengselet etter å ha tatt et gissel. Etter at fluktplanene var avslørt, ble han plassert i den fryktede bunkeren på Ullersmo landsfengsel. Han anket siden sikringsdommen på 5 år, men Høyesteretts kjæremålsutvalg avslo anken. Forsvareren mente at det ikke var behov for sikring, angivelig fordi drapsdømtes gemytt burde ha dempet seg innen han slipper ut av fengselet i høy alder. Over 100 000 kroner var utlovd i desør til dem som kunne bidra til å løse drapssakene i Tistedal. 7 personer ble tildelt til sammen 57 000 kroner i desør for opplysninger de ga under etterforskningen. Resten ble satt inn i et fond for ransoffere.
Du har hørt andre del av Tistedalsdrapene. Denne episoden er bygget på teksten «Et bygdesamfunn i sjokk», skrevet av journalist Frank Kiel Jacobsen. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Christian Gilsvik og Marianne Mo. Podcasten er produsert av Metro Sounds.